Ja kuulemme nyt vielä pyhäkirjaa Matteit. Esiteks Moosese ensimmäisestä raamatusta 49. peatykki, salmitest 5-7 teatut löikut. Simeon ja Liivi, vennakset, nende nöysse ei astu mu hing, nende seltsika ei liittu mu sydä. Olgu niitut nende kange viha ja nende range raev. Ma jaottan nad Jaakobis ja hajuttan Israelis. Ja Moosese 5. raamattu 10. peatykki 8. ja 9. salm. Sel ajal eraldas Jehova Liivi sukuaru kandma seaduse laegas. Seisma Jehova palgis, teenima teda ja õnnistama tema nimel kuni täna päevani. Sellepärast ei ole Liivil osa ega pärandit ühes vendadega. Jehova on tema päris osa, nagu Jehova, su Jumal, temale ütelnud. Aamen. Issand Jumal on see sama igavesti. Tema aastad ei alga ega lõppe nagu meie aastad. Moosese raamatut lugedes leiame sealt ühtlasi ka ilmutuse raamatu Jumala. Ja jälgedes Jaakobi poegade elukäiku ja nende eluseadusi võime avastada ühtlasi ka kaasaja eluseadusi. See on õige, et Jumala tüümeetodid võivad muutuda, aga tema ise ja tema eesmärgid jäävad igavesti muutmata. Täna on meil võimalik midagi õppida ühe mehe elust, kes elas kaua aega enne meid. Püüame mõista täna Jumala imet Liivi elus. Selle mehe elus paistab kätte tema patt, tema karistus, aga ka Jumala armu ime. Liivi patt algas ootamata sündmusega Jaakobi perekonnas. Jaakobi tütar Tiina astus ühel päeval mõtlematu sammu. Ta leidis Kaananimaa noorte hulgas tuttavaid ja läks siis ka ühel päeval nende koosviibimisele. Aga sealne kõlbluse tase oli palju madalam Jaakobi perekonna omast. Siis kui Tiina oleks mõelnud sellele, millise õnnetuse tema käik toob tema vendadele, tema isale, seekime meestele ja muidugi ka temale endale üle kõige, siis oleks ta küll jäänud koju istuma. Aga ta ei küsinud Jumala nõu, vaid jälgis oma noore südame soove ja ta läks. Tagajärg oli see, et Tiina viidi seekimi pealiku paja kotta ja pealik lootes seda asja korraldada läbirääkimiste kaudu Jaakobiga. Aga Tiina vennad, Simeon ja Liivi ei leppinud toimunuga, vaid võtsid oma relvad ja tapsid ära seekimi mehed. Nähtavasti oli Liivi asja algataja ja tema süü paistab nagu mõnevõrra isegi suurem. Saame aru, et tolla ajal oli õiguse mõistmine üsna raske asi. Tänapäeval on igal siviliseeritud maal oma seadusandlus ja kohtukorraldus. Inimene surub pidevalt oma isiklikud tunded ja meeleolud seaduse raamidesse. See ongi õieti siviliseeritud inimese tunnus. Aga Simeoni ja Liivi päivil ei olnud see nõnda. Iga üks oli siis suurel määral ise oma seadusandja, oma kohtunik, oma prokurör, oma advokaat ja muidugi ka kohtuotsuse täidesaatja. Need kaks venda tegid siis oma raevuhoos surmaotsuse seekime meeste kohta. Ja ise olid selle otsuse täidesaatjad ka ühtlasi. aga niiviisi hukatti syytut inimeset koos syytlastega ja õiguse asemel tehti ülekohut. Jaakobi poegade käitumist oleks pidanud pidurdama Noa seadus. Teie teate, et Noa päivil andis Jumal inimestele järgmise korralduse. Kes valab inimese vere, selle vere valab inimene, sest inimene on tehtud Jumala näo järgi. Ja Jaakobi pojad jätsid kahjuks siiski selle seaduse, mis pidi seal perekonnas tuttud olema, tähele panemata. Seekimi pealiku poja tegu oli vaja hukka mõista. Kõlbelisi eksimusi meie ei saa iialgi võtta kergelt. Ja seda, et Jaakobi pojad seekimi teo süüdlaseks mõissid, hukka mõissid, see on täiesti mõistetav. Kui nad oleks selle heaks kiitnud, siis oleks nad saanud seekime meeste pattude osaliseks. Aga nemad teostasid oma otsuse viha ja raevuga, nagu Piibel ütles, ja see tegi neid jälle seekime meeste pattu osaliseks. See ka ei aidanud olukorda parandada ja ka mitte nende olukorda kergendada. Märkimise väärne on siiski asjaolu, kuidas Jaakob suutis sel puhul tõusta tõesti jumalamehe tasemele ja jääda oma poegade patust siiski puutumata. Tema ei saanud oma poegade tegu mitte olematuks teha, aga temal oli võimalik seda hukka mõista ja seda tema ka tegi. Jaakob ütles, nagu lugesime, nende nõusse ei astu mu hing. Nende seltsiga ei liitu mu süda. Kujutame vaid, kui suur kiusatus pidi olema Jaakobil õigustada oma poegade tegu, sest nad olid ju lõpuks kaitsnud oma õe au. Aga siiski Jaakob nägi, et tegu ei ole õige ja tema suutis, nagu ütlesime, tõusta pühaduse tasemele ja jätta vähemalt oma hing, oma laste patus puhtaks. Jaakobi probleem on kordunud igal sajandil ja uuesti ka meie sajandil. Elame maailmas, kus on küllalt patuga rikutud inimesi ja halbu nähtusi. Meie lähedased inimesed võivad ülekohtu tuua ka meie oma lähedale. Mida siis peab tegema? Usklik isa või ema, kelle poeg või tütar murrab abieluseadused, toob majja võõra inimese, mida siis uskliku isa või ema süda peaks ütlema. Ja mida peavad tegema need vanemad, kelle perekonnaliikmed toovad oma kodusse kaasa paganlikke kombeid ja käitumisviise. Kallid vanemad, kallid perekonnaliikmed, täna ütleb meile Jumala sõna, et meil on siiski võimalik midagi teha ka niisugusel puhul. Meie võime vähemalt ütelda, nende nõusse ei astu mu hing, nende seltsiga ei liitu mu süda. Ka siis, kui sa pead ülekohtu teoga viibima samas korteris, ka siis vähemalt võid sina hoolitseda selle eest, et sul ei ole osa ülekohtuga, nii nagu Jumala sõna selle eest meid ka hoiata. Ärge unustage uuel aastal ka mitte apostli manitsust, ärgu teil olgu tegemist pimeduse viljatute tegudega, vaid mõistke nad pigemini hukka. Ja Efesuse kirja 5. peatükis 6. 7. salmis on öeldud, ükski ärgu petku teid tühjade sõnadega, sest niisuguste asjade pärast tuleb Jumala viha sõna kuulmatute laste peale. Ärge siis saage nende kaas osaliseks. Ja see ongi meie üks puhtuse teedest, et meie ei saa patu kaas osaliseks. Meie ei saa vältida seda, et patu maailmas ei tehta, küll aga seda, et meie ise ei soodusta ja ei kiida seda heaks. Seda siis Jaakob suutis ja selle tõttu jäi tema Leevi ja Siimioni patust puhtaks. Aga patule järgneb ka karistus. Nii ka Leevi ellu tuli karistus. Nemad mõlemad, Siimon ja Leevi, jäid kõigepealt ilma isa õnnistusest. Nende patu teost möödusid aastat, Jaakobi pojat Simon ja Leevi käisid koos teistega oma isa suures perekonnas sisse ja välja ja küllap neile endelgi tundus, et asi on juba ununenud, ei isa enam nende asja meelde tuleta. Aga siis, kui isa oli jõudnud vanaduspäevades ja hakkas siit maa pealt ära minema, kutsus isa pojad oma voodi juurde, et neid õnnistada. Ja nüüd korraga ilmnes, et sel tunnil, kui isal oli õnnistus jagada oma teistele poegadele, öeldi Siimonile ja Leevile karistuse sõnad. Siis oli päeva selge, et patt ei vanane, see ei unune iseenesest. Olgu neetud nende kange viha ja nende range rae. Need olid siis sõnad, mida vana Jaakob pidi ütlema oma poegadele. Meie ise võime küll oma süüd vabandada ja selle unustadagi, aga ega sellepärast Jumal meie süüd ei unusta. Kord kui avatakse need raamatud, millest apostel Paulus kirjutab ja ilmutusraamat räägib, siis saab iga üks vastavalt sellele, kuidas tema ihus olles tegi, olgu see hea või kuri. Midagi ei lähe kaduma Jumala raamatust. Midagi ei lähe kaduma tema tähelepanekutest, vaid meie teod seisavad meie ees. Ainult pattude andeks andmine võib meid päästa sellest. Ja kõik meie andeks andmat asjad tulevad Jumala kohtus esile, päevaselgelt esile. Ainult need süüteod, mida Issand Kristus on saanud kustutada, need ei tule enam esile. Ja kui tema on saanud meid puhtaks teha kõigest patust, nagu Piibel ütleb, siis need asjad ei tule enam ette. Ja mida peaksid sina kuulma siis sel päeval, kui kord taeva isa ütleb, tulge minu, kui Jeesus ütleb, tulge minu isa õnnistatud. Tulge minu isa õnnistatud, kui teistele Jumala poegadele ja tütardale jagatakse nende õnnistus kätte. Ja mida kuuled siis sina? See täna hommikul peaks sundima meid kindlasti mõtlema. Kas meil on täna hommikul oma taevas isa õnnistus või jääme ilma sellest? Hea proov on selleks juba see, kas täna hommikul sa tunned taevas isa õnnistust. Kas sa tunned praegu, mõistad praegu, et Jumala õnnistus hingab sinu peal? Kas oled nädala sees ja uue aasta sees juba märganud õnnistuse osa? Ja kui sa seda oled märganud, siis muidugi ei lähe see kaduma, siis ei saab ka igavesti sinu ees. Siimon ja Leevi ei jäänud ilma aga ainult õnnistusest, vaid nende järglased hajutati ja jäeti ilma maata. Jumal ütles suri ja isa suu kaudu, ma jaotan nad Jaakobis ja hajutan nad Iisraelis. Sellega siis võeti üleastujatelt nende tugi. Kahekesi olid vennad salaja nõupidanud. Teine teisel olid nemad toeks, kui nad otsuse täide viisid. Aga Jumal lõpetas nüüd nende koostöö ja ütles tulevikus, kui Iisraeli suguharudele jaotatakse maad, siis oleks see väga kardetav, kui ma jätan teie suguse vihaga mehed teine teise kõrvale või teie järglased teine teise kõrvale elama. Teie võite kahekesi suure pahanduse tuua kogu rahvale, aga nüüd teile on karistuseks ja hoiatuseks ja õpetuseks ühtlasi see, et teie ei saa seda päris osa, mida teised saavad, teid hajutatakse. Jumala karistus oli siis mõeldud pidevaks hoiatuseks neile endile, aga ka kogu rahvale. Sajandesse pidid nemad mõtlema oma patu tagajärgedele. Ja sajandist sajandisse pidid nemad teadma seda, et õiged ja tõsised on Jumala kohtu. Ainult nii viisi loodi õiged tingimused õigeks eluks. Jääda ilma isa õnnistusest ja jääda ilma maa parandusest, see ei ole mitte kerge karistus, aga seda tuli siiski vastu võtta. Ja iga üleastuja mõtelgu sellele, millest jätab pat teda ilma. Kui sina oled sallinud oma juures pattu, siis mõtle täna hommikul sellele, millest jätab pat sind ilma siin maailmas ja tulevases elus. Aga nüüd näeme seda, mitä öeldi ka viiendas Moosese raamatus. Nimelt, kus ilmus Jumala armu tegu Leevi elus. Seal nägime, et Jumala karistus oli väga vali, aga arm oli veel suurem. Leevi kohta tehtud otsus oli raske, sest kui neid jäetakse maast ilma, no millest nad peavad elama? Sest tol ajal elas ju inimene peamiselt kas karjakasvatusest või siis põllumajandusest. Ja kui Leevi suguarule maad ei anta, no millest peavad hakkama siis nemad elama? Ja pealegi, kui need laiali pillutakse, mis sided saab siis suguaru liikmed enam oma vahel pidada? Ei mingi. See võrdus suguaru surma otsusele. Aga niisugune ongi Jumala karistus. Pattub surm. See oli kohe juba alguses teada, et pattub surma. See pidi ka Leevile ja Siimonile olema teada, et pattub surma. Aga meie ka ei saa ennast vabandada. Me peame ka teadma, et pattub surma ja teist teed ei ole ju ka meile antud. Kord hukkas Leevi mõõk seekimi mehe. Nüüd jäi Jumal oma mõõk nende peale. Ja seal nad pidid siis olema. Aga siis, kui patu teost oli möödunud 400 aastat ja pisut üle selle, ilmus Jumala armunõu. Ja niisugune armunõu, mida ükski inimene ei osanud välja mõtleda. Kujutan, kuidas nemad olid minemas Kaanani poole ja Leevi mõtleb oma südames, see tähendab Leevi järglased, mõtlesid oma südames, mis kasu on meil sinna minikust. Meile nii kui maad ei anta. Millest me peame elama? Koosene maal meil oli veel võimalik elada. Aga millest me hakkame Kaananis elama? Meie olukord on väga kitsas sinna maale minikul. Ja siis teel sinna. Kõrbe teekonnal, siis juba kui nad jõudsid Kaanani piiride lähedale, enne kui Mooses siit maa pealt hakkas ära minema, siis Jumal ilmutab Moosesele selle salatuse sõnasõnalt, nagu viiendas Mooses raamatus oli öeldud, kuigi kõrbes juba varem neid rakendati telgiteenistusesse. Ja see siis tähendab, et Jumal andis neile võimaluse. Sel ajal eraldas Jehova Leevi suguaru kandma seaduse laegas, sest Jehova palgis teenima teda ja õnnistama tema nimel. Siin nüüd ongi see armu ime suurus. Selle juures, kes kord jättis noa seaduse tähele panemata, seda oma jalgad alla tallas, oli toimunud nii suur muutus, et Jumal võis Siinai seaduse käsu lauad usaldada nende kanda. Sest nemad teadsid, mida see tähendab seadusest üle astuda. Need mehed, kes kord olid oma vihaoos, ise oma huvisid teeninud, need võisid nüüd jääda Jumala ette teda teenima, nagu sellest praegu kuulsime. Ja see poeg, kes teadis, mida see tähendab isa õnnistusest ilma jääda, oli õppinud hindama õnnistuse väärtust nii suurelt, et Jumal usaldas tema kätte kogu rahva õnnistamise, sest nii me lugesime ja õnnistama tema nimel. Jumala suur armu ime oli toimunud Leevi elus ja see on ikka veel valmis seda imet tegema. Jumala armu ime võtab röövli ristilt ja teeb temast paradiisi elanik. Jumala armu ime võtab vangistaja Sauluse vangi ja teeb temast Kristuse kuulutaja. Ja mõtle, mida Jumala ime on juba sinu juures teinud ja mida tema veel on valmis tegema. Kui täna hommikul oma hommikupalvet pidasin ja mõtlesin just sellele salmile, siis mulle näis, et meie kaasaja usklikude suur mure peaks olema selles, et meie ei julge hinnata Jumala armu imed küllalt suureks. Meie ei suuda uskuda, kui palju see võib meie heaks teha, kui põhjalikult see suudab meid muuta, kuidas see suudab meid uuendada, kuidas see suudab toetada ja kanda, kas meie suudame uue aasta esimesel kuul Jumala armu imed pidada nii suureks, nagu see tõeliselt on ja nagu see ka Leevi elus ilmnes. Se on oikein, että me voimme siis yhdeltä kuusi Jesajaka, mä tänään sin Jehova, et sä mun peale vihan olet ollut. Sest nanta voisi kyllä nyt liivi matkelta. Jumala ime oli tema juuressa avalikuksi saanut just karistuse kautta. Jumal voi meitä karistata, aga tema yhtäsi ka karistuse kautta toob onnistuse meie ellu. Jumala korraltuste kohaselt kõnnivad siis karistus ja arm käsi käes. Kas märkame seda, et kui Jumal ära pööras liivi karistuse, mis siis juhtus? Kas liivi sai siis liisuosa koos teiste suguarudega kätte? Ei saanud. Sellest tema jäigi ilma. Liisuosa ei antud, aga anti midagi paremat. Meile lugesime nõnda viienda Moosese raamatust, Jehova on tema päris osa. Leivile ei antud mitte maad, aga temal anti maa valmistaja. Temal anti Jumala osa. Jehova on tema päris osa. Maata Leivi ülendati siis Jumala tiindri kohale. Mõõk Leivi käes asendati siis ohvri noaga. Et ta pidi õppima hindama seda, kui kallis on Jumala meilest inimene. Sest iga ohvri loom, mida Leivi tappis, see pidi talle ütlema, kui kallis on inimene. Jumal hoiab inimese elu ja on valmis teisi ohvreid vastu võtma tema asemel. See, mida vanem poeg ei mõistnud, kui kallis oli tema noorem poeg isa meelest. Seda nüüd Leivi pidi õppima tundma ja viha, mis kord Leivi hinges oli tõusnud patuste vastu. See muudeti nüüd vihaks patu vastu. Ja tema pidi õppima patu põlgama enese ja teiste elus. See suguharu, mis kord oli määratud elama vaesuses, on rikastanud maailma oma paljude psalmidega ja pühakirja osadega. Niisugune on siis nüüd pöördunud inimeste rikkus. Kas oleme ise ka sellele mõtlenud, et Kristuse juurde tulles anti meile ju patandeks? Nagu täna ütlesime, Jeesuse Kristuse Jumala poja veri teeb meid puhtaks kõigest ülekohtust. See on õige, kõigest ülekohtust. Aga samal ajal tõuseb küsimus, aga miks jääb siis nagu teatud karistus ikkagi meie peale? Sest ka usklikud inimesed jäävad siia maailma elama, kus on kannatusi. Vaeva, haigusi, muresid ja surm. Ja selle kõige alla peame meie jääma. Sellest ilmselt ei ole meid vabastatud. Aga meie võime siis ütelda, et meile antakse midagi, mis on palju suurem kui see, mis karistuseks on antud. Meile antakse lunastus Kristuses, elu uuendus püha vaimu läbi. Meil antakse see arm, et meie tohime maisuse ületada kõige selle viletsusega. Kannatused jäävad püsima, aga selle sinasaja kannatused ei ole ühtegi väärt. Au vastu, mis meil peab ilmutatama. Pisarad jäävad siia maailma püsima ka meie silmadesse, aga kord tuleb see päev, kus tema tahab ära pühkida kõik pisarad nende silmist. See on lubatud. Surm jääb, aga mulle on elamine Kristus ja surm on mu kasu. Nii ütles apostel ja seda ütleme ka meie. Sellele kõigele mõteldes peaksime küll ütlema seda Jumala rikkuse ja tarkuse ja tunnetuse sügavust, kuis välja uurimatud on tema kohtumõistmised ja ära arvamatud tema teed. See selle imestustundega seisame tõepoolest Jumala ees. Kaks venda, Simeon ja Leevi, eksisid Jumala tahtmise vastu ja nad langesid karistuse alla. See karistus oli vali. Aga nende saatus läks pärast erinevat teed. Leevi leidis armu. Hilisemal ajal, aga Simeoni suguvesa läks kaduma. Paabeli vangipõlvest ei ole ta enam tagasi tulnud. Nii on Jumala poolt avatud tee igale patusele, tee pöördumisele, aga ka tee hukkumisele. kas meie tahame minna Siimoni teed mööda või tahame meie minna Leevi teed mööda. Meil on võimalik minna siiski seda armu teed mööda ja koos laulda ühe leevitega, kuigi mu liha lõpeb ja mu süda ka, siis oled sina Jumal mu südame kalju ja mu osa igavesti.